Kapitola 11. Nesu špatné zprávy, řekl Vítek omluvně, když vstoupil do jizby, v níž u okna seděla královna Barbora Celská. Na sobě měla prostou plátěnou suknici, tvář nenalíčenou a vlasy jen stažené do ohonu. V ruce držela růženec a modlila se. Byl pátek a to se celý den věnovala pokání. Jedla střídmě, nevyřizovala žádné světské záležitosti a do jizby nesměl vstoupit nikdo jiný než dvě dámy z jejího fraucimoru, zpovědník Michael a Vítek. Nepatrně se zamračila a váhala, zda ho vyslechne, protože bylo zřejmé, že jde o zprávy, které nesouvisely s jejím zbožným rozjímáním. Jenže zvědavost zvítězila. Černá smrt je už v Mělnice, oznámil břitce Vítek, když pochopil, že může mluvit. Dalo se to čekat, povzdechla si bolestně. Podle kupce, který přivezl koření, udeřila před týdnem v Roudnici. Kdo zemřel? Zatím jen tři lidé, ale jedním z nich je purkmistr Zima. Vlastně proto jsem přišel. Městská rada nařídila, aby se mrtví pohřbívali do jámy u řeky před Labskou bránou. Jenže Zimova rodina to odmítá udělat. Mrtvého purkmistra uložila vdova do rakve a nechce prozradit, kam ho odvezla. Prý to poví jen v případě, že bude pohřben do vysvěcené půdy na hřbitově. A kdo z nich tě posílá? Zeptala se Barbora Celská. Vdova nebo Končelé? Končelé, přiznal Vítek. Já osobně stojím na jejich straně. Každý mrtvý křesťan zaslouží úctu, ale živí mají přednost. Zima toho udělal pro Mělník hodně, byl to skvělý muž. Nesouhlasím s tím, aby se takoví lidé pohodili jako psí mršiny do jámy. Dostane se mu řádného pohřbu. I za cenu, že se černá smrt rozšíří, stejně bude zabíjet. Není v naší moci to zastavit, je to boží vůle. Pán jistě ocení pokoru, s níž purkmistra pohřbíme, a tím spíše nás ochrání. Barboro, řekl měkce Vítek, důvěrně ji oslovoval jen mezi čtyřma očima, a to pouze tehdy, pokud chtěl zdůraznit, že oponuje jí jako ženě a nikoli královně vdově. Zvedla k němu oči. Měla je unavené a smutné. Barboro, jsi nesmírně učená, učenější než většina lékařů v zemi. Jistě znáš spis Křišťana z Prachatic, jak se bránit morové epidemii. Ne, netvař se, že netušíš, o čem mluvím. Vzpomínám si, že jsme o něm dokonce diskutovali. Už se nevzpomínám. Barboro. Chvíli se na něj vzdorovitě dívala, ale pak pokrčila rameny. Teď jsem si vzpomněla. To ale nic nemění na mém rozhodnutí. Mnozí lidé ve městě se bouří. Proč by měl mít mrtvý purkmistr výhody, které nemají jejich zemřelí? Všichni křesťané si jsou rovní. Nezajímá mě, co si myslí mý podaní, odsekla popuzeně. Měla jsem Zimu ráda. Rozhodla jsem. Vítek přikývl, ale zůstal stát a upřeně se na ně díval, až se ošila. Co chceš ještě? Slyšení je skončeno. Barboro, tohle není oficiální slyšení. Přišel jsem za tebou jako důvěrník a možná tak trochu i jako přítel. Dej na rozhodnutí městské rady. Je to hlas rozumu. Co pak já se někdy řídila rozumem? Zasmála se. To byla ta stará Barbora Celská, rozmarná a svéhlavá, ale přitom tak půvabná a vášnivá. Tělo už o tom svědectví mohlo podat jen stěží, ale oči, hlas a rty, ty byly stále stejné a Vítek jejich kouzlu pokaždé podlehl. Zařídím to tedy. Přikývl, jako by to byl on, kdo ponese odpovědnost. Pojď ke mně, řekla a podala mu ruku. Pleť měla půvabně světlou a jemnou. Vítek ji políbil. Ale Barbora Celská prohlásila, že to nestačí. Vstala, objala ho a políbila. Ne na tvář, ale vášnivě na rty. Vítek vypozoroval, že ji vždycky vzrušovalo, pokud dokázala někomu vnutit svou vůli a jemu obzvlášť. Byl totiž jediný, kdo jí směl odporovat a dělával to často. I on uměl být tvrdohlavý. A ještě něco, řekla, když obětí uvolnila a s cudným výrazem si rychle upravovala své prosté roucho, které mělo symbolizovat kajícnost. Pohřbu se zúčastním i já. Ve městě je mor, upozornil a řekl to tak zoufale, až se znovu rozesmála. Můj Vítku, všichni jsme v rukách páně. Právě proto, že jsem četla spis Křišťana z Prachatic, vím, že mne před černou smrtí zdi paláce neochrání, pokud mi sudičky utkali krátkou nit života. Ty s morem onemocnil a uzdravil se. Možná proto, abys bděl nade mnou a abys mne objímal, až přijde má poslední chvíle. Ostatně, slíbil si to, pamatuješ? Prosím, má krásná paní, nerouhej se, řekl polekaně a rychle se pokřižoval. Teď jdi, chci rozjímat a modlit se. Vítek se vydal do Mělníka na radnici. Dohodnout se skončili nebylo snadné, a teprve, když jim pohrozil vězením, ustoupili. Mělnický děkan se tvářil podstatně vstřícněji. Chápal, že to je příležitost dokázat oddanost Kristově věci. Proto rozhodl, že se spolu s pohřbem purkmistra Zimy bude konat velké prosebné procesí za spásu a záchranu města před morem. Vše naplánoval na neděli, protože ten čas byl pro jeho záměry z hlediska desatera ideální. Zimova vdova se slzami v očích děkovala Vítkovi a přísahala, že se bude až do smrti modlit za královnu Barboru. V sobotu zašel Vítek do města a navštívil dva šenky na rynku, aby si poslechl, jaká je nálada mezi měšťany. Překvapilo ho, že skoro všichni s velikým uznáním hovoří o své paní. Strach, který měli ještě předevčírem, byl ten tam. Od pátečního poledne ve městě nikdo neonemocnil a šeptalo se, že to je odměna pána za jejich víru a milosrdenství. V neděli byl krásný slunečný den a procesí se vydařilo. Přišli i lidé z okolních vesnic a purkmistrův pohřeb byl velkolepý. V čele pohřebního průvodu nesli zástavu královny Barbory Celské, za ní kráčeli končelé a nesli v rukách městská privilegia. Za nimi nesli rakev cechmistři, městský notář a správce Mělnického hradu. Tento původně odmítal, protože je urozený muž, ale Barbora Celská ho donutila. Za rakví nesli pod baldachínem v křesle samotnou královnu. Na sobě měla svůj nejhonosnější oděv. V něm kdysi po boku Zikmunda Lucemburského přijala korunu římské i české královny. Následovala rodina a pak měšťané seřazení podle zámožnosti. Průvod uzavírala čeleť, nádeníci a venkovaní. Jako poslední kráčel se svou rodinou mělnický kat. Barbora Celská se s Vítkem po boku zúčastnila zádušní mše a navštívila i dům zemřelého, aby si s pozvanými hosty připila. Tak slavný pohřeb Mělník dlouho nepamatoval. Hned po přípitku se Barbora Celská vrátila do paláce. Vítek postřehl, že má na čele nepatrné krupěje potu a není jí zřejmě dobře. Na hradě se hned odebrala do svých komnat. Na večeři nepřišla a vzkázala, že nemá hlad. To už měl Vítek opravdu obavy. Jeho nejčernější představy se naplnily, když ho v noci nečekaně pozvala k sobě do své ložnice. Zastihl ji na lůžku, jizbu osvětloval tucet voskovic. byla bledá a hned, jak vstoupil, vyhrkla: mám mor. Co lékař? Dal mi nějaké odporné lektvary. Poslala jsem pro zpovědníka. Je na čase, abych přijala rozhřešení. Počkej v předsálí, prosím. Až tohle budu mít za sebou, vrať se sem. Ale má královno, zatraceně alespoň teď mi neodporuj. Se mnou je konec. Je mi zle a nejsem tak hloupá, abych si myslela, že se uzdravím. Poslechl jí. Posadil se do křesla. V předsálí byl shromážděn celý její fraucimor. Dvorní dámy lomily rukama, naříkali, modlili se. Připadal si jako v hejnu slepic, mezi kterými řádí tchoř. Zpověď trvala Barboře velice dlouho. Odhadoval, že uplynuly nejméně 2 hodiny, než z jejich dveří vyšel zpovědník a pokynul mu, aby vstoupil. Královně se zjevně přitížilo, měla horkost a z očí se pomalu ztrácel život. Vítku, prosím, lehni si vedle mě, řekla a navzdory bolestem se usmála. Nebyla jsem zvyklá lehávat sama a nerada bych umřela, aniž bych měla vedle sebe pěkného mužského. Svlékni se, prosím. Já oděv taky odložila. Poslechl a poprvé v životě ulehl vedle nahé královny. Opatrně nadzvedla pokrývku, ale rychle oba přikryla. Na mě už není hezký pohled, špitla skoro provinile. Obejmi mě, ty smor už měl, proto tě nemohu nakazit, neboj se. Já se nebojím, vyhrkl a snažil se skrýt slzy. Jsem hloupá, povzdechla si, když položil ruku pod její hlavu a druhou jí pohladil po tváři. Já tě k sobě pozvala ne proto, že jsi mor už měl, ale proto, že tě mám ráda. Jsi jediný, koho jsem v posledních letech opravdu milovala. Ale to ty víš jistě sám. Vážila jsem si toho, že ses ke mně choval vždycky upřímně. To je víc, než kdybys byl mým milencem. Promiň, že jsem ti nikdy nedala svůj klín, ale dala jsem ti víc, dala jsem ti svůj cit. Já vím, má paní, řekl tiše a slzy už nedokázal skrýt. Já věděla, že jsi mě miloval od první chvíle, kdy jsme se potkali. Pamatuješ, jak jsi mne tam v Uhrách zajal? Byla jsi nejkrásnější žena křesťanského světa? Byla. Už nejsem. Přesto mi teď prosím řekni, že mne stále miluješ. Vítek zaváhal. Vyznání lásky říkával kdysi své zemřelé manželce. Nikdy později ho už žádné ženě neopakoval. Ani její sestře, s níž se tak rád miloval, a která ho opravdu měla ráda. Tehdy pochopil, že už nikdy nedokáže jinou ženu doopravdy milovat, protože v srdci stále nosil obraz své Rozárky. Královnu Barboru měl rád. Někdy se na ní díval spíš jako na zlobivou dceru. Tajně si ji představoval jako svou milenku, ale nikdy nedokázala v jeho srdci vytlačit vzpomínku na milovanou Rozárku. Obrátil se k ní. Měla zoufalé oči a čekala. Miluji tě, Barboro, řekl tiše, sklonil se a dlouze ji políbil. Šťastně se rozesmála, ale smích v zápětí přešel v dusivý kašel. Podal jí číši s vínem, žíznivě se napila. Jednu ruku si položila přes jeho hruď, zavřela oči a požádala ho, aby jí vyprávěl o sobě, o svém životě, o tom, co spolu na Mělníku prožili. Vyprávěl skoro až do svítání. Královna Barbora Celská zemřela tiše a bylo boží milostí, že netrpěla. Byla posledním člověkem v Mělníku, koho černá smrt zahubila. Byl 11. červenec roku páně 14. 51. Pohřbena byla slavnostně v chrámu svatého Víta v Praze, doprovázelo jí procesí kališnických kněží a rovněž manželka Jiřího spoděbrat Johanka. Vítek se sice na pohřeb chystal, ale nakonec se ho nezúčastnil. V noci před jeho konáním zemřel tiše v domě své písecké sestřenice na Starém městě pražském, jen několik kroků od betlémské kaple. Srdce se mu samo zastavilo. Bylo mu 68 let a stejně jako Barbora Celská ani on netrpěl. Usnul a už se neprobudil. Zrzavý Hans měl pravdu. S Matějem cestovali do Itálie, aniž je kdokoliv obtěžoval. Na císařských mítnících se strážný vždy podíval na glejt, ale protože většinou neuměl číst, mábl rukou, ať si jdou dál. Neplatili nikdy nic ani ve městských branách. V každém klášteře, na který narazili, je nechali přespat zadarmo, jako by byli zbožní poutníci, a ještě jim dali jídlo na cestu. Jediný problém museli řešit za Innsbruckem, když stoupali do hor k majestátnému alpskému hřebenu s proslulým brennerským průsmykem. Za Steinachem omylem odbočili do vedlejšího údolí a skončili u horské boudy, která byla tak nízká, že se v ní vysoký člověk nemohl ani postavit. Střechu měla krytou prkny zatíženými plochými kameny a kromě dveří neměla žádná okna. Žili v ní tři pastýři, kteří se starali o stádo asi 200 krav. Je tady takový zvyk, vykládal nejstarší z nich tak skřehotavě, že mu stěží rozuměli. Pokud naše pastviny pošlape cizinec, snese to smůlu a proto nám musí zaplatit odškodné 30 stříbrňáků. Kde bychom my vzali tolik peněz, začal naříkat Hans. Klidně si mě prohledejte, jestli něco najdete. Jsme chudí jak kostelní myši. Kupci a chudí? To povídej horským svišťům. Nejsme kupci, jsme malíři. Chvíli se dohadovali a nakonec pastýři slíbili, že je nechají přespat a nakrmí je, pokud jim ovšem nakreslí obraz svatého Bernarda, patrona jejich hor. A bude-li se jim líbit, nebudou ani žádat pokutu, i když na ní mají právo. Ohlazené prkno našli snadno a během 2 na něj Hans nakreslil nejen světce, ale i stádo, které obíhali 2 chundelatí psy. Pastýři byli uvytržení a na cestu jim ještě věnovali bochník síra. Když se Matěj s Hansem blížili k průsmyku, potkávali stále více lidí. Byl začátek léta, tedy nejvhodnější doba k překročení Alp. Sníh na svazích obrácených kyhů už roztál a šedavé skály odrážely ostré sluneční paprsky jako zrcadlo, takže lidé museli mhouřit oči. Ale ve stínu a roklinách stále ještě ležel zledovatělý sníh, tvrdý jako skála a ostrý jako struhadlo. Byl i místy na cestě. Tam si museli dávat zvlášť pozor. Jediné uklouznutí a člověk se mohl zřítit do propasti, jejíž konec ani vidět nebyl. Vždy večer se ochladilo a jednou v noci poletoval sníh. Naštěstí byly všude po cestě chatrče, v nichž se dalo za jeden stříbrňák přespat. Příliš pohodlné to sice nebylo, protože se museli tísnit s dalšími lidmi, ale bylo tam teplo a sucho. Spát se chodívalo obvykle pozdě, protože si poutníci navzájem sdělovali zkušenosti a radili, kde je levně a čemu se mají vyhnout. Někdy si také vyprávěli zážitky z cest a pak z toho byla spousta smíchu. Ale jednou došlo i k ostré hádce, když jakýsi kanovník z Pádovy urazil služebníka salzburského arcibiskupa. 4 jim trvalo, než překročili velehorský hřeben a začali sestupovat na druhou stranu hor po starobylé cestě, snad ještě z časů pohanských římských císařů. Počkej, až uvidíš Benátky, sliboval zrzavý Hans. Čím více se jim blížili, tím o nich mluvil nadšeněji a s posvátnou úctou. A co je na nich tak zázračné? Ptával se nedůvěřivě Matěj. Ve svém životě navštívil Prahu i Norimberg a věděl, že těžko se v říši najdou větší a velkolepější města. Není možná tak velké, jak si myslíš, ale je to město jako z pohádky, básnil Hans. Stojí na dvou ostrovech, na kraji moře a ty jsou zastavěné nádhernými paláci, takže vůbec nepoznáš, že to ostrovy jsou. Mezi nimi se kroutí kanál, kterému se říká Velký, po jejich Grande. Z něj vybíhají desítky menších kanálů, které se různě proplétají mezi domy, kříží se a ústí zase do toho hlavního nebo do moře. Tyhle kanály tam nahrazují ulice a po nich místo povozů plují gondoly. Plzní protékají tři řeky, opáčil pyšně Matěj. Taky jsou mezi nimi kanály a na nich mají čluny rybáři. Hans dostal při té odpovědi záchvat smíchu a dlouho trvalo, než se utišil a mohl popadnout dech. Matěj se proto urazil, ale tohle rozladění ho přišlo ve chvíli, kdy bránou svatého Marka vstoupili do Benátek. Mlčel a neříkal vůbec nic. Co měl taky povídat? To, co viděl, bylo tak krásné a současně neuvěřitelné, že proto nenacházel slova obdivu. Zamířili do dožecího paláce, kde v kanceláři předložili Glejt a vysvětlili, že jsou tovaryši malířského cechu a rádi by vstoupili do služeb některého z místních mistrů. Hans prohlásil, že jejich jméno je slavné všude za Alpami, takže by rádi sloužili tomu nejlepšímu malíři, který v Benátkách pracuje. To půjde asi těžko, opáčil vážně černovlasý kudrnatý písař, když pečlivě prostudoval jejich glejt. Měl snědou tvář a usměvavá ústa. Proč? Protože ve městě žije asi tucet malířů a všichni jsou podle svého přesvědčení nejlepší, takže těžko mohu některého z nich doporučit, abych neurazil ty ostatní. Leda bychom ti za dobrou radu zaplatili, pochopil hned Hans a vytáhl stříbrňák. Rozesmál se písař, jsi z levného kraje. Umělci, jejichž jméno je v německých zemích tak proslulé, jsou jistě zámožní. Za tohle tě gondolier nesveze ani po kanálu. 10 stříbrňáků. Ale jste vlastně 2, takže 20. Ale dáš nám doporučení? Dám. Jenže k ničemu vám nebude, protože tady nic neplatí, pokrčil rameny písař. Benáčtí umělci si myslí, že jsou chytřejší než celá radnice i se vznešeným dožetem. Uvidíte sami. Počkal, až mu Matěj vysází na okraj pulpitu peníze, pak se chopil listu papíru a rozmáchlými písmeny na něj napsal, že Benátská velká rada dává souhlas, aby tito dva němečtí malíři působili ve městě a stali se pomocníky mistra Jakoba Bellinio. To je skutečný umělec, řekl pak s úctou hlase. Jeho dům najdete na Rialtu. Je jediný, který to dotáhl tak vysoko. Tam najdete jen paláce nejbohatších kupců. Buďte s Bohem a dodržujte zákony Benátské republiky. Mistr Bellini byl kostnatý muž s orlým nosem a krátce střiženými havraními vlasy. Nosil černý přiléhavý kabátec jako většina zámožných Benátčanů, úzké nohavice a na hlavě měl miskovitou čapku bez jakékoliv ozdoby. Za to pás byl zlacený a na přesce byly malé rubíny. Hanse a Matěje nejprve vyspovídal, německy mluvil slušně. Potvrdil, že norimberského mistra Wolgemuta zná. Když to jméno vyslovoval, neskrýval své pohrdání. Pak dal každému velký arch a nařídil, aby namalovali jeho služebnou, která jim donesla občerstvení, a na příkaz svého pána se posadila jako modelka na lavici. Začala si povídat s Hansem, ale na rozdíl od svého pána neuměla německy a Matěj zase nerozuměl italštině. Co říká? Zeptal se po chvíli svého přítele. Právě jsme si domluvili schůzku dneska večer, tedy spíše v noci, zubil se Hans. Tady musíš popadnout příležitost zapače si hned, jak se ti naskytne. Mám se zeptat, zda by pro tebe nevěděla taky o nějaké pěkné holce, která je zrovna volná? Nemám zájem, ocekl Matěj zlostněji, než měl v úmyslu. V Norimberku se několikrát pomiloval s různými holkami. Většinou to byly sklepnice nebo nevěstky, ale nevzpomínal na to rád. Nebavilo ho to. A vždycky se pak cítil ponížený a špinavý, jako by se vyválel ve výkalech. Až přilezeš ke křížku, třeba pro změnu nebudu chtít já, varoval ho Hans a začal se zase věnovat služebné. Odpoledne mistru Bellini mu své skici odevzdali. Dlouho je pečlivě studoval a pak přikývl, že by to celkem ušlo. Nejprve ukázal svým kostnatým prstem na Hanse. Ty nic moc neumíš, vidíš svět jen jako kulisy bez života a duše. Ale ty, mládenče, jakže se jmenuješ, Matěj? To se ani nedá vyslovit. Budeme ti říkat po našem Mateo. Ty v sobě něco máš. Tu dívku si nakreslil opravdu velice zručně. Přitom to není jen prázdná tvář. Vidím v ní touhu, ale i jistou nedůvěru a skoro strach. Ano, ta kresba má duši. Nechám si vás oba. Kolik budeme platit? Jakopo Bellini se na ně chvíli překvapeně díval, ale pak se hlasitě rozesmál. Chápu, Wohlgemuth byl vždycky držgrešle. První 3 měsíce budete dostávat jen jídlo u mého stolu jako ostatní. Spát budete v ateliéru. Platit nebudete nic. Pokud se osvědčíte, pak vám začnu vyplácet mzdu. Tak to v Benátkách chodí. Můžeš být zámožný, ale jen tehdy, pokud něco umíš a pokud se dokážeš svému umění celé oddat. A to znamená nemyslet na živobytí. Ale něco vás to bude přece jen stát. Příchod každého tovaryše se musí zapít, jinak by nás všechny stihl hrozný trest nebes. Platíte samozřejmě vy. A pokud bude dneska někdo střízlivý, odskáčete si to. Srozuměni?